باران زیادی میبارد.
چخ یخشه.
خیلی بهتر.
چخ تاسف لیرم.
بسیار متاسفم.
من اونو چخ گره بیلمیرم.
من اون را زیاد نمیبینم.
استردم که گروش نگیدم.
میخواستم به دیدارش بروم.
گرچه او چخ دانشر.
گرچه او زیاد پرحرفی میکند.
نیسته یخشتن سنرا گروش نگیدرم.
با این حال بعد از بارون به دیدارش میروم.
Dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Fars dilini öyrənək başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi isə dialoqda dinlədiyiniz yeni terminləri təkrar dinləyirik.
شنوندگان عزیز، با برنامه زبان فارسی را بیاموزیم از رادیو تبریز در خدمتتان هستیم و اینک واژگان جدیدی که در گفتگو به کار رفته بود را مکررن میشنویم.
Başka insanlar.
Sayır merdum.
Başka insanlar.
Sayır merdum.
Başka kitaplar.
Kitaphayı diğer.
Başka kitaplar.
Kitaphayı diğer.
Başka ikisini.
Dutayı diğer.
Başka ikisini.
Dutayı diğer.
Başka misallar.
Emsal diğer.
Başka misallar.
Emsal diğer.
Başkaları.
Kesan diğer.
Başkaları.
Kesan diğer.
Başka.
Diğer.
Başka.
Diğer.
İş.
Kar.
İş.
Kar.
Yaxşılıq.
Niki.
Yaxşılıq.
Niki.
Piyada.
Piyade.
Piyada.
Piyade.
At üzerinde.
Savar bar asp.
At üzerinde.
Savar bar asp.
Saymak.
Şomurdan.
Saymak.
Şomurdan.
Vatan.
Vatan.
Vatan.
Vatan.
Tehlike.
Khatar.
Tehlike.
Khatar.
Khilas edin.
Necat dahit.
Khilas edin.
Necat dahit.
Küçmek.
Azimet kerdan.
Küçmek.
Azimet kerdan.
Üzr istemek.
Özür xahi.
Üzr istemek.
Özür xahi.
Elbette.
البته
البته
البته
بنا گره که
به علت این که
بنا گره که
به علت این که
گرخودان
از ترس
گرخودان
از ترس
استیردم
مایل بودم
استیردم
مایل بودم
استمی
مایل بودن
استمی
مایل بودن
من اوندان یورولمشم
من از آن خسته شدم
من اوندان یورولمشم
من از آن خسته شدم
اونلردن بیرسی
یکی از آنها
اونلردن بیرسی
یکی از آنها
Sizden bir nefer.
Yek nefer az şuma.
Sizden bir nefer.
Yek nefer az şuma.
Bir istekan çay.
Yek fincan çay.
Bir istekan çay.
Yek fincan çay.
Gel aşağıya.
Biye payin.
Gel aşağıya.
Biye payin.
Otur.
Beşin.
Otur.
Beşin.
Uzan.
Deraz bekeş.
Uzan.
Deraz bekeş.
Koy yere.
Bezar payin.
Koy yere.
Bezar payin.
Aşağı in.
Piyade şu.
Aşağı in.
Piyade şu.
Gaynat.
Becuşan.
Gaynat.
Becuşan.
Yaz, not al.
Yaddaşt kon.
Not al, yaz.
Yaddaşt kon.
Düşmek, yıkılmak.
Oftadan, zemin kordan.
Düşmek, yıkılmak.
Oftadan, zemin kordan.
Güneş battı.
Hurşid gurup kerd.
Güneş battı.
Hurşid gurup kerd.
Yukarı.
Bala.
Aşağı.
Payin.
Yukarı.
Bala.
Aşağı.
Payin.
Grip.
Anfulanza.
Grip.
Anfulanza.
Evdar.
Hanedar.
Evdar.
Xanedar.
Evdar qadın.
Xanım xanedar.
Evdar qadın.
Xanım xanedar.
Ailə.
Xanevade.
Ailə.
Xanevade.
Ev əsası.
Əsasi mənzil.
Ev əsası.
Əsasi mənzil.
Külfət.
Kolfət.
Külfət.
Kolfət.
Evsiz.
Bi xaneman.
Səfil.
Bi xaneman.
Dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Fars dilini öyrənək başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. İndi isə dəvət edərdik, gözəl bir farsça mahnını bərabər dinləyək.
Əzizən işə nəvəndə, با برنامه زبان فارسی را بیاموزیم از رادیو تبریز در خدمتتان هستیم. در این بخش دعوت می‌کنیم یک ترانه زیبای فارسی را بشنوید.
یه قلب شکسته، یه روح پریشون، یه عاشق، یه تنها، یه بیکس، یه مجنون، از اون مرد مغرور یه دیوونه مونده، یه ویرونه بی تو از این خونه مونده. تو دنیامو بردی، سپردی به موتم، ولی تو خیالم هنوزم باهاتم، هنوزم همونم، یکم مبتلاتم، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر،
هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه، دل نیمه جونم هنوزم غریبه.
یه وقتایی گیجم، واسط گل میارم، میام پیش عکست، تو گلدون میذارم، حواسم بهت نیست، تو که نیستی پیشم، تو یادم میای و پر از گریه میشم، تو از من بریدی، من از تو بریدم، خدا رو چه دیدی، شاید خواب دیدم که تو رفتی یا رفتم، از این زمونه چی به روزم اومد، آخه کی میدونه. هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بیوفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه، دل نیمه جونم هنوزم غریبه.
هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه، دل نیمه جونم هنوزم غریبه. هنوزم همونم، یکم مبتلاتر، هنوزم همونی، یکم بی وفاتر، یکم بی تفاوت، یه عالم غریبه، دل نیمه جونم هنوزم غریبه، غریبه،
Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Fars dilini öyrənək başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz.
Şənəvəndəqanə əziz, bu bərnəmi zəbanı Farsi ilə biyamuzim, əz Radio Təbriz dər xidmətətən həstim.
Lütfən bizimlə əlaqə saxlayın. İnternet saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dür.
Lütfən bə mə dər ərtibat başid. Adresi sayt interneti əmə www.aztabriz.irib.ir əst.
Üçün ən gözəllərini arzulayıram. Sadəcə bugün üçün deyil, bəlkə gələcəklər və sabahlar üçün.
Bəhtərin arzuha ra barayçan darim. Nə baray emruz, bəlkə baray fərdayə hər ruz.
Aziz dinleyicilerimiz, ümit edirəm bugünkü verilişimizdə ürəyinizcə olmuşdur. Saytımızdan bizimlə əlaqə saxlaya bilər və arxiv bölümündən müxtəlif verilişləri də alıb dinləyə bilər, verilişləri alıb məşq edə bilərsiniz.
Əzizən şənavəndə, امیدواریم برنامه امروز نیز باب میلتان بوده باشد. از طریق سایت برنامه می توانید با ما در ارتباط باشید. همچنین از منوی آرشیو برنامه‌های مختلف قابل دسترسی هستند. آنها را ذخیره و تمرین کنید.
مینتارم هلالیک.
متشکرم. بدرود.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz bu saatda musiqi nəşəsi verilişini dinləyəcəyik.
موسیقی نشأسه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیز و hörmətli dinləyicilərimiz hər vaxtınız xeyir olsun mən Əmin Qasımzadə İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan həftəlik musiqi nəşəsi verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilərimiz bugünkü söhbətimizdə iki əziz qonağın qulluğundayıq verilişimizin hörmətli eksperti cənab Əhməd Səttari və hörmətli qonağımız hörmətli sənətkar Təbrizli sənətkar cənab Yaşar Şadpur. İlk öncə salamlayıram verilişimizin hörmətli eksperti cənab Əhməd Səttarını. Əhməd bəy salam, çox xoş gəlibsiniz.
Salam, çox xoş gördük sizi və hörmətli əziz dinləyiciləri. Onları da salamlayıram və bugünkü verilişdə sizinlə bərabər və hörmətli qonağımızla bərabər olmaqdan çox qürur duyuram, şərəf duyuram.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü verilişimizin hörmətli qonağı Milad tarixi ilə 1978 və Hicri Şəms tarixi ilə 1357-də Təbrizdə anadan olublar və musiqi sahəsində gözəl fəaliyyət göstəriblər. Hal-hazırda isə Filarmonik Orkestrinin direjoru ünvanı ilə fəaliyyət aparırlar. Dediyim kimi, cənab Yaşar Şadpur. Cənab Yaşar Şadpur, sizə də salam, çox xoş gəlibsiniz.
Mən də salamlayıram, tamam, hörmətli eşidənləri və çox xoşalam ki, sizin yazdıyan və inşallah ki, yaxşı bir bərnaməmiz olsun, xidmət istəyəm.
Çox sağ olun. Cənab Səttari, bizə və əziz dinləyicilərə, qonağımızın haqqında, fəaliyyətləri haqqında bizə artıq məlumat verin, sonra keçək söhbətə.
Ərz olsun ki, bildiyiniz kimi bizdə nə qədər ki, xalq musiqisinə, aşıq musiqisinə müxatəb var, həvəskar var və sevilir. İndi bir o qədər olmasa da, ondan biraz az da olmuş olsa, Avropanın klasik musiqisinə də meyil var və Bəli. Tələbat var. Bu haqda bizim sevimli dostumuz Yaşar bəy çoxlu əziyyətlər, zəhmətlərlə belə bir gözəl bir orkestri yığmışlar və neçə ildir ki, bunlar fəaliyyət göstərirlər. Çox möhtəşəm bir orkestrdir. Keçmişdə simfonik orkestri və indi isə filarmonik orkestrinin dirijorudurlar.
Bəli.
Ondan qabaqlar gözəl kəmansay ifaçısı, klarinet və piyanoda da çox gözəl mahir ifaçıdırlar. Bu günlərimə onların xidmətindəyik. Klasik musiqi Təbrizdə ən çox son dövrlər, ən çox sevilən bir janr kimi yəni, özünü göstərir. Bu da sevindirici haldır ki, bu bizdə yəni, xalq musiqisindən əlavə, klasik musiqiyə də, Avropanın klasik musiqisində bu qədər meyil vardı. Mən hörmətli dinləyicilərin icazəsi ilə və sizlərin icazənizlə bu haqda söhbətin çoxusunu tapşıracağım. Cənab Şahid bura və ki, özləri bu haqda geniş ətraflı məlumat versinlər və xidmətlərində olaq.
İnşallah. Cənab Şahidpur, buyurun qulluğunuzdayıq. Öz fəaliyyətlərinizdən. Konkret olaraq bizə və əziz dinləyicilərimizə buyurun ki, Filarmonik Orkestrinin demək fəaliyyətləri nədən ibarətdir? Haçandan fəaliyyətə başlayıbsınız və haçandan o qrupu toplayıbsınız? Buyurun lütfən.
Təbriz tarix musiqisi bunu göstərir ki, klasik musiqi üçün çox bir əlaqə varmış. İllər qabaq, 30-40 il bundan qabaq da çox yaxşı və böyük ustadlar olub şəhərdə. Və çox yaxşı ustadlar tərbiyyət eləyiblər. Mən illər Azərbaycan musiqisində çalışmışam, kəmança sazında. Və nəhayətdə bir müddətdən sonra öz ustadlarımın pişnahadı ilə Urpa musiqisinin, klasik musiqisinin öyrəşməyinə başlamışam.
Bəli.
Klarinet sazı ilə başladım, sonra sazımı dəyişdim, obua çaldım, piano və o zatları ki, mənə lazım idi, o dərsləri ki, lazım idi və nəhayətdə musiqi elminə daha artıq aşın olmağa, öyrəşmək üçün Təbrizdə bir neçə ustadlardan dərs aldım və nəhayətdə Tehranda universitə ustadlarının yanında dərs keçirdim.
Bəli.
İranda dirijorluq rəhbərliyi ya orkestr rəhbərliyinin rəhbərliyi yoxdur.
Bəli.
Onun üçün
universitet səviyyəsində yox.
Bəli. Onun üçün mən məcbur oldum ki, bu rəhbərliyə təhsil alan ustadlar ki, yaşlı başlı insanlardılar hamısı. Və Tehran danışqahlarında böyük-böyük ustadlar ustadlıq kursunda dərs deyirlər. Onların yanında dərs keçirdim və illər mən Tehrana getdim, gəldim və bu fənni, bu rəhbərlik, dirijorluq sahəsində dərs keçirdim. Təbriz klasik fəaliyyətlərin elə İslami İnqilabdan sonra da olub Təbrizdə, İrşad Zinzir məcmuəsində və televiziyonda da fəaliyyətlər olub, televiziyonu da
mədəniyyət təşkilatı nəzarəti ilə keçdi.
Bəli, bəli. Nəhayətdə 1378-ci Hicri Şəmsi ilində biz klasik musiqisi fəaliyyətin burada bir bala ansamblından başladıq və Azərbaycan klasik musiqisindən dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun işlərindən bir neçə parça çaldıq. Və nəhayətdə 80-ci ildə bir fəaliyyətlər başladı Təbrizdə ki, bu ansambl biraz böyüdü və 1-ci simfonik orkestr başladı. O zaman mən o orkestrə orkestri müdürlük eləyib və obua çalardım.
Bəli.
Ondan sonra bir başqa bir müşirlər qabağa gəldi və bu orkestr fəaliyyətinə idamə verə bilmədi. Nəhayətdə 84-cü ildən mən dirijorluğu çox ciddiyyətlə başladım Bəli. Və dərs keçirdim. Bəli və nəhayətdə Təbrizin elə televiziyon idarəsində
radio televiziyon
idarəsində nəhayətdə bir simfonik orkestr təşkil tapdı Bəli. Və mən 2 il onun dirijorluğunu elədim və gözəl işlərdə icra olundu. Həm Təbriz bəstəkarlarından, həm Azərbaycan klasik musiqisinin bəstəkarlarından və həm Avropa musiqisinin işlərindən, klasik əsərlərindən çalındı. Nəhayətdə ondan sonra Cinədə mən təhsil üçün məcbur oldum Tehrana gedəm və Tehranda Cinədə təhsilimi idamə verdim. Bəli. Nəhayətdə qeydib gələndən sonra təsmin bunu oldu elə qədimki dostlarımla və əziz yoldaşlarım ki, çox mənə kömək olublar bu yolda. Filarmonik orkestrinin startını başladıq və 1393-cü ilin septamr ayında, İcriyə Şəmsinin şəhri vərayı ki, olur septamr ayı. Biz
sentyabr ayında.
Bəli. Biz filarmonik orkestrini təsis elədik və nəhayətdə başladıq işləməyə. Əvvəldə bu orkestr bir balaca zehi ansamli və neçə dana nəfəsli alətli sazlarla başladı. Vəli indi bu orkestr çox böyük bir orkestrdir. 100 nəfərdən artıq sənətçisi var, çalanı vardı və sazlar hamısı vardı orkestrdə. Biz məhdudiyyətimiz yoxdur.
Oldu. Cənab Şahidpur, yaxşı olardı ki, verilişimizin bu hissəsində ilə Filarmonik Orkestrinin ifasında Joseph Haydn'in demək bir musiqi parçasını bərabər dinləyək qulluğunuzu.
Çox gözəl olur.
Thank you.
Şadpur, çox sağ olun, gözəl ifanıza görə minnətdaram. Söz sizdə olsun, bu musiqinin haqqında əziz dinləyicilərimizə məlumat verin.
Bu parçacı dinlədiniz Haydn'in 83-cü simfonusunun, sol minorda olan simfonunun 20-ci movementiydi.
Bəli.
Və bu bəstəkar, odur ki, musiqi tarixində də hamımız bilirik, çox simfoni yazan bir bəstəkardır. Əsəri çoxumuş, 104 danaya yaxın simfonusu olubdur. Və bu 83-cü idi ki, Təbrizin Filarmonik Orkestrası ilə icrasını eşitdiniz. Dirijorluğunu da mən əncam vermişəm. Və deyə bilirəm ki, Təbrizin bu orkestrinin çox gözəl bir icralarından biri idi, çox xatirəli idi və bizim də dinləncilərimiz, müxatəblərimiz çox sevdilər bu icranı və biz nəhayətdə gözəl bir gecəni atlatdıq birlikdə dostlarımızla.
Çox gözəl, çox gözəl.
Əlbəttə, cəsarətən mən də əlavə edeyim ki, Haydn Avropa klasik musiqisinin, Viyana klasik musiqisinin ilk nümunələrindən, yəni ilk nümunəsidir, ilk birinci bəstəkarlarındandır.
Nə gözəl. Cənab Şadpur, bir sorğu ortaya çıxır ki, siz özünüz Təbrizli olaraq və əsasən İranda yaşadığınıza görə nədən Avropa musiqisini izləyibsiniz və bu sahədə fəaliyyət göstəribsiniz?
Mən çox yaşım az olan zaman, uşaqlıq zamanında, atam çox həvəskar idi, klasik musiqisə həvəskar idi və biz evdə çox zaman Beethoven və Mozart, Haydn və başqa bəstəkarlar Çaykovskinin işlərini evdə çox dinlərdik. Mən çox kiçik idim, çox sinim azdı. Nəhayətdə bu musiqi deyə bilirəm ki, bəlkə uşaqlıqdan atamın əlaqəsinin sayəsində mənim zehnimdə bir böyük bir nəxş bağlamışdı. Müntəxəb o zaman imkanat bunu tələb edirdi ki, biz Azərbaycan musiqisində fəaliyyətimizi başlayaq. Çünki klasik musiqidə biraz çətinliklər çox-çoxdur. Onun üçün başladıq. Mən atamın köməkliyi ilə elə musiqiyə başladım. Anam da çoxlu köməkliklər elədilər mənə. Nəhayətdə 20-21 yaşıma yetişəndə bu nəticəyə yetişdim ki, mən bu musiqiyə, yəni Avropa musiqisinə, ya klasik musiqisinə hala bağlamayaq Avropa musiqi. Dünya musiqisində klasik janrıda işləmək hər bir millətin musiqisinə şamil ola bilər. Elə. Onun üçün, necə ki, mən elə uşaqlıqda olan zamanda Koroğlu operasına qulağı sardım, Leyli Məzun operasına qulağı sardım və məndə çox təsir qoyurdu. Nəhətdə bu nəticəyə yetişdim ki, məni bir İçərimdə bir hissi vardı ki, bir böyük orkestri yaşamağa, bu musiqini çoxdər düşünmağa və bu janra çoxdər varid olmağa, girişmağa. Nəhayətdə təsmimi tutdum və bu yolda başladım çalışmağa.
Oldu. Necə qarşılanır eşidənlərin tərəfində?
Mən deyə bilirəm ki, çox-çox gözəl. Yəni, baxız, bəzən bəzi fikirlər gəlir bizim zehnimizə ki, Təbrizdir, hala
Azərbaycan
deyil, bəli, folk müzik daha artıq yerin alıb və həqiqətən də o cürdür. Amma biz tamam konsertlərimizdə klasik musiqi icrası veririk və çox gözəl qarşılanır, çox gözəl istiqbal vardır, gəlirlər və biz bu unvanı bir dənə orkestri ki, millətin vaqəən düşüncəsi və potensiyeli Təbrizdə çox-çox yuxarıdır.
Bəli.
Və bunlar istillə bizdən ki, belə bir musiqi eşitsinlər və yaşasınlar. Bəli. Və biz bu janrıda bir səfir olaraq təqdim edirik musiqini, bu musiqini millətimizə və mən təqribən bir 5 ilə qədər bərnaməm çox müşəxxəsdir. 2005 ili də yazıram ki, bu orkestrin nə icraları olacaqdır. Çünki bunu məndən millətimiz istəyir, bunu məndən dinləncilərimiz istəyir. Gəlirlər və çox sevə-sevə qulaq asırlar və mən çox sevinirəm ki, belə bir camiədə yaşıram, belə bir şəhərdə, belə bir məmləkətdə yaşıram ki, bu gözəllikdə bu musiqini düşünürlər və çox mədəniyyətli bir konsertlərimiz olur və bunlar çox gözəl qulaq asırlar və biz daha artıq canlanırıq, enerjilənirik ki, bu işi lap gözəl görək.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Cənab Səttari, Cənab Şadpur, verilişimizin son anlarına yaxınlaşmışıq. Söhbət çox şirin başladı, ancaq vaxtımızın az olduğuna görə mən üzr diləyirəm sizdən. İzin buyursanız, söhbətimizin ardını saxlayaq gələn verilişə və mən belə düşünürəm ki, klasik musiqisinin haqqında artıq danışmaq lazımdır və bunu saxlayırıq gələn həftəki verilişimizə. Cənab Səttari, sizdən də biz xahiş edərik ki, verilişimizə təşrif buyurarsınız, Cənab Şadpur. Çox sağ olun. Cənab Səttari, söhbətiniz varsa buyurun, yoxsa sağollaşaq.
Düz buyurursunuz, klasik musiqi haqqında danışmaq bir veriliş yox, bəlkə yüzlər verilişə sığmaz.
Bəli.
İcazənizlə bunun ardını gələn verilişdə hörmətli dinləyicilərin xidmətində olaq və İnşallah. Bunun ardını davam edək.
İnşallah. Cənab Şadpur, sizin söhbətiniz varsa...
Çox sağ olun. Mən də öz tərəfimdən və Təbriz Filarmonik Orkestrinin tərəfindən sizlərdən bu gözəl verilişiniz üçün
çox
təşəkkür edirəm və hörmətli dinləyicilərdən də çox sağ ol deyirəm bilələrinə ki, bizim bu verilişimizə qulaq astılar. Bəlkə ki, inşallah başqa bərnamələrdə çoxlu söhbətlərimiz
İnşallah. Olsun. Çox sağ olun, verdiyiniz izahata görə, verdiyiniz məlumata görə. Ancaq bugünkü söhbətimiz bir qədər demək ki, yarımçıq qaldı. Nəhayət, gələn həftə siz Cənab Şadpur və Cənab Səttarın qulluğunda başqa dəfə olacaq, inşallah. Bugünkü söhbətimizi əziz dinləyicilərimiz internet saytımızdan isə alıb dinləyə bilərsiniz. İnternet saytımızın ünvanı bundan ibarətdir. aztabriz.irib.ir Gələn həftəyə dək Allahın amanında qalın.
İranda saat 8'dir. Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə qarşı silahlı hücumun araşdırılmasına əmr edib. İran tələbələri Azərbaycan Respublikası xalqı ilə həmdərdliyini bildirib. Yəmənin Ənsarullah hərəkatı deyib, Siyonist rejim fələstinlilərin əməliyyatından amanda qalmayacaq. Və ABŞ ordusu IŞİD liderlərindən birini məhv etdi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq.
İran İslam Respublikası Prezidentinin aparatının siyasi məsələləri üzrə muavini Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumun araşdırılması ilə bağlı Prezidentin sərəncamını elan etdi. Cümə günü Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə edilən hücumda səfirliyin mühafizəsinə cavabdeh olan silahlı şəxs Hələk olub, daha iki mühafizəçi yaralandı. İran tələbə xəbər agentliyinin məlumatına görə İran İslam Respublikası Prezidentinin dəftərxanasının siyasi məsələlər üzrə məsul müavini Məhəmməd Cəmşidi Twitter hesabında yazıb, Tehrandakı qardaş və qonşu ölkə Azərbaycanın səfirliyinə qarşı bu acı hadisəni qınayırıq. Cəmşidi əlavə edib, İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi bu xoşa gəlməz xəbəri eşitdikdən dərhal sonra məsələnin hər tərəflə araşdırılmasına göstəriş verdi.
İran və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirləri arasında Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumun ölçüləri ilə bağlı telefon danışığı olub. Bununla bağlı, İran və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilib ki, cümə günü günortadan sonra İranın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla telefon danışığı zamanı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində baş verən hadisəni pisləməklə yanaşı, təəssüf və başsağlığını bildirməklə, hadisədən iki ölkənin düşmənlərinin sui-istifadəsini diqqətə çatdırıb və vurğulayıb ki, bu hadisənin iki ölkənin dövlətlər arası münasibətlərə mənfi təsir göstərməsinə imkan verməməliyik. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri, İran İslam Respublikasının Prezidenti və Xarici İşlər Nazirinə başsağlığı mesajına görə təşəkkür edərək İran Xarici İşlər Nazirinin iki ölkə arasında məkdaşlıq və koordinasiya təklifini alqışlayıb. İki ölkənin təhlükəsizlik və məhkəmə qurumları hadisənin ölçülərini aydınlaşdıracaq.
Tehranın Cinayət Məhkəməsinin sədri ilkin istintaqın nəticələrindən danışıb. Tehranın Cinayət Məhkəməsinin sədri Hakim Məhəmməd Şəhriyari ötən gün Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə qarşı silahlı hücum barədə açıqlama verib. İlkin təhqiqatlar göstərir ki, hücumçu şəxs şəxsi məqsədlərlə səfirliyə hücum edib. İlkin istintaq zamanı müttəhəm iddia edib ki, bu il fərvərdin ayında onun həyat yoldaşı Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə müraciət edib və ondan sonra evə qayıtmayıb. Hücumçu şəxs Azərbaycan Respublikasına hücumda məqsədi barədə deyir ki, səfirliyə təkrar müraciətlər etsə də cavab ala bilməyib və onda belə bir təsəvvür yaranıb ki, həyat yoldaşı Azərbaycan səfirliyindədir və onunla görüşmək istəmir. Müttəhəm nəhayət öncədən hazırladığı bir ədəd Klaşnikovla Tən gün səhər Azərbaycan səfirliyinə hücum etmək qərarına gəldiyini bildirib. Hakim Şəhriyarı deyib, hücumçu şəxs ilkin istintaq zamanı Azərbaycan Respublikası səfirliyinə hücumda tamamilə şəxsi məqsəd daşıdığını deyib.
Tehran Universitetlərinin bir qrup tələbəsi Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyində silahlı hücumu şiddətlə məhkum edərək bu səfirliyin önünə toplaşıb Azərbaycan Respublikası xalqı ilə həmdərdi ediblər. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri də cümə gecə İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ilə ortaq bir xəbər konfransında deyib, İran Xarici İşlər Nazirindən yaralıların görüşünə gəldiyi üçün öz təşəkkürümü bildirirəm.
İran İslam Cumhuriyyəti və Azərbaycan Respublikası Dostluq Qrupunun üzvü dedi, Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə acı hücum hadisəsi iki ölkə arasında əlaqələrə xilal gətirməyəcək. İrna görə Ruhullah Həzrət bu məsələ ilə ilgili açıqladı, bu Azərbaycan vətəndaşının öldürülməsi İran xalqının dərdi və hüzününə səbəb oldu və İslam Cumhuriyyəti bu macera amili ilə kəskin şəkildə qarşılaşacaq. O davam etdi, ilkin araşdırmalarda aydın oldu ki, bu maceranın şəxsi və ailəvi kökü olub və heç bir şəkildə terrorçuluq məsələsi irəli sürülməyibdir. O artırdı, iki dost və qardaş İran və Azərbaycan Respublikasının dərin əlaqələri, mədəni, tarixi və dini köklərlə birləşib və iki millət başqalarına fitnə törətmək izni verməyəcək.
Misir Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Sisi yanvarın 27-sində Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib. Azşafəq.com-un xəbərinə görə Azərbaycanın və Misrin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə fəxri qravol dəstəsi düzülmüşdü. Misir Prezidenti Əbdülfəttah Sisini havalimanında Başnazirin birinci mavini Yaqub Əyyubov, Xarici İşlər Nazirinin mavini Fariz Rizayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Yəmən Ənsarullah Hərəkatının siyasi ofisi bir bəyanatda işgal olunmuş qüdsdə şəhadət tələblik əməliyyatını təbrik edərək, siyonist rejimin başqa fələsini mübarizlərin əməliyyatından amanda qalmayacaqlarını vurguladı. Fars Xəbər Agentliyinə görə bu bəyanatda əlavə olunubdur ki, bu misilsiz əməliyyat siyonist müvəqqət rejimin təməllərini titrətdi və bu rejimə anlatdı ki, bugündən etibarən fələsini mübarizləri əməliyyatlarından amanda qalmayacaq. Yəmən Ənsarullah Hərəkatı eləcə İslam ümmətinin başı ucalıq amili olan belə əməliyyatların davamı üçün Fələstinli mübarizləri himayəyə təkid etdi.
Xəbər qaynaqları cümə gecə məlumat veriblər. İşğal olunmuş Qüdsün şimalında baş verən atəş açma nəticəsində 7 siyonist həlakətə çatıb. İranın məlumatına əsasən siyonist rejimin 13-cü telekanalı məlumat verib, 7 şəhərcik sakini Ən-Nəbiyyə Qub bölgəsində atəş açma nəticəsində həlakətə çatıblar. Siyonist qaynaqları ilan ediblər, bu atəş açmada 12 nəfər ağır bədən xəsarət alıb. Siyonist polis bu atəş açmanın amillərindən birini şəhadətə çatdırıb və digər amilləri də axtarmaqdadır.
Somalidə ABŞ hərbçiləri IŞİD terror qruplaşmasının liderlərindən Bilal Əs-Sudanini məhv edib. Trend bu barədə ABŞ rəsmilərinə istinadən xəbər verir. Əs-Sudani dəstənin 10 üzvü ilə birlikdə xüsusi əməliyyat çərçivəsində məhv edilib. Fakti ABŞ prezidenti Joe Biden təsdiqləyib.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop, Moldova parlamentinin sədri İqor Groso ilə təkbətək daha sonra isə nümayəndə heyətləri arasında görüş keçib. Trend xəbər verir ki, Mustafa Şentop paytaxt Ankara'da keçirilən görüşdə Türkiyənin birgə sərhəddə olmamasına baxmayaraq, Moldovanın qonşusu kimi qəbul etdiyini dilə gətirib. Moldova ilə əlaqələri strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində gücləndirmək istədiklərini vurğulayan Mustafa Şentop, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə keçirilməsi planlaşdırılan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının ikinci iclasının hərəkət verici və ikitərəfli əlaqələrdə yeni hədəflərin müəyyən edilməsi üçün rol oynayacağını bildirib. Mustafa Şentop həmçinin Türkiyənin Moldovanın xüsusilə miqrasiya yükünü yüngülləşdirmək üçün humanitar yardımlarını davam etdirəcəyini vurğulayıb.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu Bosniya və Herzegovinanın yeni Xarici İşlər Naziri Elmeddin Konakoviç ilə telefon danışığı aparıb. Trend xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Mevlüt Çavuşoğlu həmkarını yeni vəzifəsi münasibətilə təbrik edib. Nazirlər iki dövlət arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq barədə razılığa gəliblər. Telefon danışığı zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli və regional məsələlər müzakirə edilib.
Türkiyə Mərkəzi Seçki Komissiyasına yeni sədr təyin olunub. Trend Türkiyə 2000-ə istinadan xəbər verir ki, bu vəzifə Ahmet Yener seçilib. Səlahiyyət müddəti başa çatan Məhərrəm Akiya vəzifəsinə seçilən Ahmet Yener təhvil verdikdən sonra qurumdan yola salınıb.
İnformasiya qaynaqları Kanadanın qərbində yerləşən Britaniya Kolumbiyası əyalətində yerli uşaqlara aid azı 66 əlamətsiz qəbrin üzə çıxarılmasından xəbər veriblər. Bu qəbirlər öncə yerli uşaqların məktəblərinin yerləşdiyi məkanda aşkar edilib. Söz gedən məktəblər 1819-cu ildə qəbul olunmuş qırmızı dərililərin sivilizasiya qanunu əsasında yaradılıblar. Yerli uşaqların öz valideynləri, mədəniyyət və adət ənənələrindən uzaq saxlanılmaları Kanadanın yerli sakinlərinin mahiyyətlərini məhvinə gətirib çıxarıb. Kanadanın yerli sakinlərinin 150 mindən çox uşağı həmən məktəblərdə təhsil alırdı. Onların azı 3200 nəfəri xəstəlik və pis rəftar üzündən həyatını itirdi. Sözü gedən məktəblər başlıca olaraq Katolik kilsəsi tərəfindən idarə olunurdu. 2021-ci ilin may ayında Britaniya Kolumbiyası əyalətində yerli uşaqlara məxsus bir internet məktəbinin yerləşdiyi məkanda 3 yaşından yuxarı 215 uşağın cəsədinin qalıqları üzə çıxarılmışdı. Son zamanlar medyalar məlumat veriblər ki, Kanada bir əsrə yaxın müddətdə internet məktəblərdə əzab əziyyətlərlə üzləşən yerli icmanın törəmələrinə 2 milyard dollar kompensasiya ödəyəcək. Bu kompensasiya 325 Kanadalı yerli qrupun şikayətinin ardınca təyin edilib və Kanada hökumətindən müstəqil olan daşınmaz bir fonda əmanət kimi yatırılması qərarı alınıb. Yanvar tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu və çən olacaq, temperatur mənfi 2, müsbət 5 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti az buludlu hava şəraitini dəyişib, buludların həcmi artacaq, temperatur Təbrizdə mənfi 7, müsbət 2, Culfada mənfi 8, müsbət 7 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava bulutsuz şəraitindən az bulutluya doğru keçib, yaxdan küləy əsəcək, temperatur mənfi 7, müsbət 4 dərəcə olacaq. Qumda bulutlu hava şəraiti, yarım bulutlu hava şəraitini dəyişib, bəzi saatlarda pərakəndə formada yağmur yağacaq, temperatur mənfi 10, müsbət 3 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava bulutsuz ötüşüb, çənlə müşahidə olunacaq, yüksəkliklərdə bulutların həcmi artacaq. Temperatur Ərdəbildə mənfi 8, mənfi 1, Biləsvarda mənfi 2, müsbət 9 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olub, tədricən buludların həcmi azalacaq, temperatur artıb və 0, müsbət 11 dərəcə ötüşəcək. Yanvarın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, gecə və axşam bəzi yerlərdə az çiskinli olacağı ehtimal var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz olacağı, lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə şaxda, gündüz 0-5 dərəcə şaxda olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq.
Əziz dinləyicilər, bugün şənbə günü yanvarın 28-də Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12:54 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:08 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Hörmətli dostlarımız, yəqin ki siz də sağlamlığınıza çox dəyər verən insanlar arasındasınız. O zaman növbəti qısa söhbətimizi qaçırmayın. Probiotik bakteriyalar və liflə əlaqədar olaraq bağırsaq sağlamlığınıza diqqət yetirir. Bağırsağınızdakı bakteriyalar ümumi olaraq bağırsaq mikrobiomu adlanır. Bəzən unudulmuş orqan olaraq adlandırılır. Bu bağırsaq bakteriyaları sağlamlığın bütün aspektləri üçün çox vacibdir. Qarın bakteriyalarında hər hansı bir pozğunluq, pillənmə kimi dünyanın ən xroniki və ciddi xəstəlikləri ilə əlaqədardır. Bağırsaq sağlamlığını yaxşılaşdırmağın ən yaxşı yollarından biri tərkibində probiotiklər olan qidaları yeməkdir. Siz həmçinin probiotik əlavələr qəbul edə və bu lif yeyə bilərsiniz. Lif bağırsaq bakteriyaları üçün yanacaq rolunu oynayır, xüsusilə yeməkdən əvvəl biraz su için. Kifayə qədər su içməyə bir çox faydası var. Onun mühüm faydalarından biri yandırdığınız kalori miqdarını artırmaqdır. İki araşdırmaya görə kifayə qədər su içmək maddələr mübadiləsini 1-1.5 saat ərzində 24-30% artıra bilər. Gündə 2 litr su içsəniz bu, 96 əlavə kalori yandırmağa səbəb ola bilər. Su içmək üçün ən yaxşı vaxt yeməkdən yarım saat əvvəldir. Aparılan araşdırma göstərib ki, hər yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl yarım litr su arıqlamağı 44% artırır. Əti çox bişirməyin və ya yandırmayın. Ət qidalanmanın sağlam və faydalı hissəsi ola bilər. Zülal baxımından çox yüksəkdir və bir çox qida ehtiva edir. Ətin çox bişməsi və ya yandırılması zamanı bir çox problem yaranır. Bu, xərçəng riskini artıran təhlükəli birləşmələrin meydana gəlməsinə səbəb ola bilər. Ona görə də ət yeyin, amma çox bişirməyin və yandırmayın. Yatmazdan əvvəl parlaq işıqdan çəkinin. Gecələr parlaq işığa məruz qaldıqda yuxu hormonu melatoninin istehsalı pozulur. Maraqlı bir hilə, gecə mavi işığın gözlərə daxil olmasına mane olan kəhrəba rəngli eynəklərdən istifadə etməkdir. Bu eynəklər qısa dalğa uzunluğuna görə mavi işığı sorur və daha yaxşı görmənizi təmin edir. Bu, tamamilə qaranlıq bir mühitdə olduğu kimi melatonin istehsalına səbəb olub və daha yaxşı yatmağınıza kömək edir. Əgər kifayə qədər günəş işığı almırsınızsa, D3 vitamini istifadə edin. Keçmişdə insanların çoxu D vitaminini günəş işığından alırdı. Problem ondadır ki, bugün insanların çoxu kifayə qədər təbii işıq almır ya da günəş işığı olmayan yerlərdə yaşayırlar, ya da günün çox hissəsini qapalı yerlərdə keçirir, ya da ki, çölə çıxanda günəşdən qoruyucu kremlərdən istifadə edirlər. 2005-2006-cı illəri məlumatlarına görə Amerika əhalisinin təxminən 41,6% bu çox vacib vitaminin çatışmazlığından əziyyət çəkir. Əgər kifayə qədər günəş işığı ala bilmirsinizsə, D vitamini əlavələrinin çoxlu sağlamlıq faydalarının olmasını bilməlisiniz. Bu faydalar arasında sümük sağlamlığının yaxşılaşdırılması, fiziki gücün artması, depressiya əlamətlərinin azalması və xərçəng riskinin azalması var. D vitamini həm də uzun yaşamağınıza kömək edir.
tabriz.irib.ir
0098 413 316 24 21. ...598-18-41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Ezol şeref bizde, kalar ki sevgi bizde. 40 yıl himalse bir elemdir çinimizde.
Əzizlər, salam, hər vaxtınız xeyr, inşallah, hər biriniz həyat dolu anlar yaşayasınız. Perspektiv verilişi sizinlədir, buyurun dinləyin. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurublar, mütəmadi illər boyu səhv davranışlar əsasında bir sıra insan təbliğat etdi. Bir sıra insan inanıb və bir sıra insan qanə oldu ki, din siyasətdən ayrıdır və belə əməl etdilər. Keçmiş zaman böyük din alimləri əsasən siyasi məsələlərə aid mövzularda müdaxilə etməzdilər. Əlbəttə, bəzi şəxslər müdaxilə etmək istəmirdilər. Ancaq bəziləri istəyirdilər. Və bu, məna əhalisi idi. O qədər düzgün, əlverişli və cəhdlər həyata keçdi ki, sonunda bu millət qanə oldu ki, din siyasətdən ayrı deyil. Əzizlərimiz, Təbriz Radiosundan perspektiv verilişi ilə evlərinizə qonağıq. Verilişimiz haqda bütün düşüncələrinizi, təkliflərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Əlbəttə ki, zəng açıb yaxud mesaj çəkərək. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür, həmçinin asabris.irib.ir da web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda dəvət edirik vilayət-i fəqih üzrə. Hörmətli ekspertimiz universitet müəllimi Hocatülislam və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvinin söhbətlərini eşidəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Məbhəsi vilayət-i fəqihdə icazəzlə bəhsi vilayət-i mutləqə və müqəyyədəni saxlıram öz yerinə ki, izafə tozih verəm xidmətlərizə. Fəylən bu bəhsi bahəm başlayaq ki, vilayət-i fəqih bir zatdır ki, İranda inqilab-ı İslamidən sonra vücuda gəlibdir, ya qəblənlər də var idi. Şayət bəzi əzizlərimiz, hətta xud İranda mütalaələri olmaya bu moriddə və fikr eləyələbə vilayəti fəqihi İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh ixtira eləyib, ibda eləyib, vücuda gətirib. Ya fikr eləyə ki, İnqilab-ı İslamiyyə İran özü ilə gətirib vilayət fəqih bəhsin. Bu iki bir məmləkətin və bir hükumətin rəsində nəfər əvvəl bir dənə fəqih ola, bir müctəhid ola. Bu bəhsi və tamam quvayı o məmləkət, çə dövlət ola, çə məclis ola, çə quvvəyə qəzaiyyə ola, çə niruhayı müsəlləh ola, hamısı bir nui vəli fəqihin zir nəzərində olalar. Hətta rəis cümhur ki, balatərin məqamı icra edir bu məmləkətdə, ona da mərdum rəy verəndən sonra vəli fəqih gərək qəbul eləyə, gərək hökm-i riyasət cümhurisin imzalıya, istilahən tənfiz eləyə, onu nəsb eləyə. Əgər imzalamasa, o adam rəis cümhur ola bilməz və əmələn gedib dəftərində oturub işin başlaya bilməz, vəzir intixab eləyə bilməz, dəstur verə bilməz və iş görə bilməz, sünəsən qanunu dəyiri. Aya belə bir bəhsi ki, rəisi hükumətdə və məmləkətdə bir nəfər müctəhid ola bir namı vəli fəqih, İmam Xümeyni vücuda gətirib, İnqilab-ı İslamiyyə İran vücuda gətirib, xeyr, Məclis Xubrəqan vücuda gətirib, burla xeyr, bunlar heç biri dəyiri. Mən Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin neçə cümləsini oxuyuram xidmətlərizə. Buyurur, qəziyyəyə vilayəti fəqih bir şey deyil ki, Məclisi Xubrəqan onu vücuda gətirə. Vilayət fəqih bir şeydir ki, Allah təbarək və təala onu vücuda gətiribdir. Özü də vilayət-i fəqih həman Peyğəmbəri vuzucuvarı İslamın vilayətidir. Həman vilayəti Rəsulullah səlavatullah əleyhidir. Və bu bəhsidə 59-cu ayə Nisa surəsindən daimən deyilər ki, Allah Teala Quranda buyurur, Ətiullah və ətiur rəsul və ulil əmri minkum. Allahdan itaət eləyin, Allahın rəsulündən də itaət eləyin, ulil əmridən də itaət eləyin. Yine inşallah müfəssəl bəhsin sonra deyəcəm xidmətizə. Vəli soruşurlar ki, xub, Allahın itaəti və rəsulünün itaətini biliruq. Ulil əmri nə mənədilə Allah Teala buyurur, onlardan da vacibdir itaət eləyəsiz. Ulil əmr yerində söhbət olacaq, sabit olur, mənzur imamlarımızdır. Əhl-i beyt-i Peyğəmbər əleyhimussalam ki, Əmirul Müminin Əli əleyhissalamdan başlır və İmam-ı Zaman əleyhissalamda qurtulur. Sonra soruşandakı vəxti axərin imam qeybətdədir, onda nəcür olacaq? Onu ki, dəstəsimiz yox, tapanmırıq, görənmirıq, sözümüzü deyib və onun dəsturunu alanmırıq, onda neyniyax? Orada bu bəhsi gəlir ki, bu imamlar özləri ki, vacibul itaət ilə gərək sözlərinə baxaq, buyurublar fuqəhayı şiədən, hər kəsin şəraiti oldu biz deyən şəraitdə, vacibdir onun da sözünə baxasız. O həman vəliyi fəqihdir. Bənabərin, çox sadə bir mətləbdir, yəni piçidə deyir. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh bir yerdə buyurur ki, vilayəti fəqih bəhsi o bəhsilərdən və o mövzulardandır ki, onun təsəvvürü mucib təsdiq olar. Bu, bir dənə uləmayı istilahdır, ha? Bir dənə fəlsəfi məntiqi istilahdır ki, elə fikhidə və kəlamda da işlənər. Təsəvvür şey mucib təsdiq şey imi şəvət. Bəzi mövzuat vardır ki, adam bir məhzibi ki, onu təsəvvür edir zihnində və fikrində, elə həman yerdə o təsəvvür bais olar, təsdiq eləsin, desin, bəli, bu düzdür və beləsidir. Təsəvvür şey bais təsdiq şey olar. Vilayət fəqih də buyurur, o mövzuatdandır. Elə bir nəfər ki, əqayid-i İslam və əhkam-i İslamı hətta icmalən, müxtəsərən eləyə bilib örgəşsin, düşünsün və iman gətirsin, vilayət fəqih bəhsinə yetişəndə ki, onu təsəvvür elir, bilafasilə onu təsdiq eləyəcək, deyəcək, bu düzdür və gərək beləsi ola. Fəz vurun, məsələn, bir nəfər müsəlman əhkam-ı İslami, ayat-ı Qur'anı, rivayat-ı əhl-i beyti, Peyğəmbərin öz rəviş və sünnətin örgəşib və iman gətirib, elə bu, bunlara təsəvvür eləsə, bilafasilə lüzum, zərurət və vacib budəni hükuməti İslamını təsdiq eləyəcək. Bir məhzəbi ki, onları təsəvvür eləyə, təsdiq eləyəcək ki, İslami hükumət vacibdir vücuda gələ. Niyə? Da dəlil istəmir. Bir belə ayət-i Qur'an.